Tapi insyaallah pembahasan ini akan kita kaji lebih mendalam pada kesempatan berikutnya saja, karena masih panjang yang harus dijabarkan, diuraikan. Insyaallah bila ada kesempatan berikutnya, tema kajiannya adalah uslub arifku dalam dakwah salafiyah. Insyaallah. Pertanyaannya masyaallah. Tak cari yang lempeng-lempeng aja ya. Yang tajam-tajam nampaknya belum atau kurang tepat makomnya. Apa hukum menfoto makhluk hidup dengan menutup matanya atau memotong kepalanya untuk diposting di media dalam rangka menunjukkan adanya makhluk itu, atau saya menjual makhluk itu? Makhluk itu seperti foto Bandung Presto, kan pindang dan lain-lain dalam mereka jual beli online. Nah, antum tutupi di bagian apa namanya kepalanya. Jadi bikin desain yang menarik, itu gambarnya ada tapi tidak ada kepalanya. Gitu ya. Bisa, tanyakan desainnya itu bisa dia. Promosi kambing itu bisa dia diatur gimana caranya, itu badan tok yang ada. Tapi orang tahu ini kambing gitu loh, tanpa kepala. Nah gitu ya. Labas. Tapi ingat jangan bermudah-mudah dalam bab ini, barakallahu fikum. Masyaallah. Apa hukum seorang wanita berenang di kolam umum sama wanita yang lain atau para ummahat? Bolehkah demikian dengan syarat memakai baju renang muslimah? Pesan saya sih secara pribadi, tolong jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Karena kolam renang umum gitu, tidak aman dari hal-hal yang diinginkan. Misal disterilkan, steril, kosong, masuk rumah semua. Ini punya umum kan ada pengelolanya, ada penjaganya. Kita gak merasa aman. Bisa aja dari jauh, dari dekat, pakai apa, ya gak seudun sih. Namanya orang awam. Kayak gitu ya. Ahsan tidak. Kalau kepingin kolam renang pribadi. Nah, atau punya ikhwan pinjem atau bayar. Gak ada sudah. Atau semua situ sel. Yang berikutnya, ketika aman semua tadi itu, batas-batas aurat antar wanita juga diperhatikan. Ini aman dari fitnah, barakallahu fikum. Hadan nggih, tolong jangan bermudah-mudah dalam bab ini. Masyaallah. Bagaimana dengan audiens yang dihadiri oleh orang awam yang kebanyakan masih senang pengajian yang ada unsur gergerannya, lelucon-lelucannya gitu. Gimana sub dakwah dalam bab seperti ini? Kamu kembali pada dai-nya ya, kan ya. Itu kembali pada kemampuan sang dai untuk mengolah yang dia sampaikan, untuk menciptakan suasana dalam lingkungan dakwahnya dengan tanpa meniru mereka gitu. Bisa aja sedikit-sedikit ada canda. Itulah bas. Sebagian ulama kita demikian. Ada kalanya sedikit bercanda. Tapi syar'i. Ini sih kemampuan sang dai. Bagaimana cara dia bisa membawa audien dakwahnya itu terbawa oleh apa yang dia sampaikan. Wah kalah. Ya kemampuan dai-nya masing-masing. Assalamualaikum. Nah, artinya yang saya tekankan, tidak kemudian atau nyontoh yang sana gitu. Taklimnya guyon to'ai, taklimnya gergeran to'ai, ilmu ini gak ono. Tidak. Ilmu masuk. Tapi bagaimana cara seorang dai, kemampuan dia untuk mengkondisikan audien tadi itu bisa meresapi apa yang dia sampaikan, terbawa oleh apa yang dia sampaikan. Itu masing-masing dai. Ini bahasanya gono teori ini, itu ilmu pengalaman dan praktek. Barakallahu fikum. Ngoten nggih. Ini belum bisa ya, jangan. Kalau sudah bisa, bismillah. Apakah ibu tiri istri saya mahram dengan saya. Masya Allah. Ya bukan sih, yang mahramnya antum itu ibu mertua antum saja, ibu kandung istri. Ya, yang itu bukan, itu bukan. Kalau misalkan nanti Allah masya fa'al, bapak mertua meninggal, bisa antum ambil, enggak masalah. Bukan mahram. Yang mahram adalah ibu kandung istri, ibu mertua. Paham ya? Loh, jangankan istri pak mertua yang lainnya, loh, adiknya dia loh, bukan mahram. Siapa dia? Adik iparan gitu ya? Kayak gitu ya? Bibinya istri, mahram enggak? Bukan, bukan mahram. Yang mahram bagi antum hanya ibu sang istri, atau ibunya ibu, atau ibunya pak mertua, namanya neneknya dia, ke atas. Selebihnya bukan. Najem-najem. Najem-najem. Lebih utama mana menghadiri kajian rutin bersama Asatidzah Ahlussunnah dengan menjadi imam di masjid kampung karena sudah ditunjuk sebagai imam tetap sholat isya. Ben-ben ya. Ada kalanya, ada waktunya antum taklim. Sehingga minta kepada mereka-merekanya ada pengganti. Ada kalanya antum menjadi imamnya mereka untuk ta'liful qulub. Barakallahu fikum. Jangan karena sebagai alasan sebagai ini lalu antum tidak taklim sama sekali. Antum juga perlu ilmu, perlu belajar, terus talabul ilmi, supaya dengan ilmu bisa mendakwai mereka lebih arif, lebih bijak. Barakallahu fikum. Kalau dalam sepekan full taklimnya, masya Allah ya, ya sudah antum pilih yang sesuai dengan keadaannya antum. Barakallahu fikum. Ada taklim dari pagi sampai zuhur, antum bisa. Ada taklim sore sampai maghrib, antum bisa. Ada taklim maghrib sama isya, antum belum bisa. Ngerekam bisa. Antum di sana nanti pada isyanya antum dengarkan rekamannya, kan bisa. Barakallahu fikum. Yang penting ada ihtimam bil ilm. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala a'lamu bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Lebih tajam lagi. Nah ya, pembahasan masalah manhaj dakwah salafiyah. Pertanyaannya masalah poligami. Aduh, aduh. Jadi kayak betul pesan sponsor, saya suruh jelaskan gitu loh. Katanya lagi hadir di sini nyonyanya gitu. Aduh. Tanyakan sama yang sudah poligami aja ya. Saya belum poligami. Apakah boleh berdakwah dakwah salafiyah dalam grup WA yang di dalamnya bercampur orang-orang berbeda-beda manhajiahnya? Ini ketentuannya panjang ini. Yang pertama, antum punya power, punya pengaruh besar di situ, sehingga antum yang bisa mewarnai mereka, bukan sebaliknya. Aman dari fitnah. Kalau tidak ada, maka jangan jadi jangan masuk dalam anggota grupnya. Menyampaikan dakwah pergi setelah itu. Jadi bukan di tengah-tengah mereka. Barakallahu fikum. Ini berat sekali nih. Kalau antum nggak punya kekuatan ilmu dan segala macamnya, antum nggak punya power yang kuat, antum yang kena syubhat. Antum posting satu, mereka but 10, 15 gitu. Pusing malahnya antum. Kalau demikian keadaannya, jangan. Untuk ibu menyusui atau nifas di saat dia ingin membayar fidyah, apakah boleh dia membayarnya untuk satu keluarga saja yang miskin? Untuk fidyah bisa. Fidyah bisa satu miskin saja atau untuk 30 miskin untuk ketika Ramadan ya. Bisa. Diperbolehkan semua tadi. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Pertanyaannya harus banyak sortir ya. Mengerikan semua pertanyaannya. Masya Allah. Apa perbedaan antara tauhid dengan akidah? Kalau di masa lalu di kalangan mutaqaddimin enggak ada bedanya. yang lebih masyhur di tengah-tengah mereka itu bukan kata-kata akidah dengan kata-kata tauhid, kata-kata sunnah, al-iman, hakata. Kata-kata akidah terbilang baru. Dan di antara yang pertama kali memunculkan istilah ini ialah Al-Imam Abu Utsman Shabuni dalam bukunya Akidah Salaf Ashabul Hadis dengan bahasa akidah. Kemudian At-Tahawi dalam bukunya Akidah Tahawiyah. Barakallahu fikum. Jadi dulu itu nama-nama yang masuk di kalangan para mutaqaddimin dan enggak ada bedanya. Untuk di kalangan mutaakhirin, ini perbedaan dari sisi pembahasan yang diangkat di dalamnya. Kalau tauhid, seringkalinya pembahasan rububiyah dan juga uluhiyah. Tauhid, rububiyah, dan uluhiyah dibahas panjang, lalu pembahasan tentang masalah syirik. Akidah itu lebih banyak pada pembahasan usul al-iman, usul i'tiqad, penjabaran tentang arkanul iman yang 6, terutama tentang asma dan sifat. Difahami ya? Lalu penjabaran tentang rukun iman yang 6 tadi, pembahasan usul sunnah kebanyakan di sini. Jadi di kalangan mutaakhirin ulama sekarang dibedakan dari sisi mabahithnya, pembahasannya. Barakallahu fikum. Di mutaqaddimin ada bedanya. Tauhid, akidah, sunnah, iman semuanya sama. Menyeluruh pembahasannya, rububiyah dibahas, uluhiyah dibahas, tentang asma sifat dibahas, tentang arkanul iman, rincian tentang akidah, ahlussunnah juga dibahas di sana. Barakallahu fikum. Jadi kalau antum merujuk kepada kitab-kitabnya mutaqaddimin, itu kitab-kitabnya dikasih judul Kitabus Sunnah. Kitab As-Sunnah, Usulus Sunnah, Syarah I'tiqad Ahli Sunnah, Kitab Tauhid, Kitab Iman, itu yang ada di kalangan para ulama mutaqaddimin. Sekarang lebih spesifik lagi, Kitab Tauhid di pembahasan uluhiyah, rububiyah, dan rincian tentang masalah syirik. Ketika pembahasan masalah akidah, itu pembahasan asma dan sifat dan rincian tentang arkanul iman yang 6, barakallahu fikum, iman kepada hari akhir, takdir, segala macamnya di basis sana, barakallahu fikum. Dipahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Sampai jam berapa ya? Sehabisnya nih kan? Nah, cukupnya, alhamdulillah. Soalnya mau jawab ragu-ragu. Setelah mengetahui ilmu metodologi dakwah yang antum sampaikan Ustaz, kami merasa kami enggak pantas untuk dakwah Ustaz. Iya, saya juga begitu perasaannya. Mulan Ustaz. Bagaimana kalau kami ditunjuk untuk dakwah tapi kami tolak dengan alasan di atas? Bolehkah Ustaz? Kan tergantung permintaannya dan bagaimana skala dakwahnya. Dakwah itu tidak mesti harus skala besar, harus skala kecil. Nah gitu, antum mendakwai keluarga, mendakwai anak istri, mendakwai teman-teman kerabat, tetangga, teman dekat, skala kecil. Bisa. Atau antum diminta untuk andil dalam tarbiyah. Tarbiyah bagian daripada dakwah. Meskipun ada pembahasan lebih khusus tentang masalah tarbiyah, dimasukkan dalam bagian dakwah. Antum punya kemampuan, punya skill di situ. Tahun dengan skala yang kamu mampu. Barakallahu fikum. Jadi jangan dibayangkan semuanya seperti itu. Yang tadi dibahas itu secara umum, terutama ketika dakwah meluas di tengah-tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Yang mestinya yang kita ambil dari taklim kita malam ini bukan tambah down, tapi nyemangati antum untuk semakin semangat belajar mengkaji kembali tentang manhaj dakwah salafiyah ini. Gitu. Waduh Ustaz, gak cocok Ustaz, aku tak pensiun Ustaz, akhirnya sama-sama rame-rame merotoli semua, gak ada yang mau jadi pengurus atau pengasuh atau mudaris di sebuah pondok, bubar pondok. Ya gak gitu cara pengambilan faedahnya ya. Tapi lebih bersemangat, berarti harus kita lengkapi, harus belajar lagi, harus punya ilmu lagi, harus berlatih lagi. Wah, kata dengan skalanya masing-masing. Gitu ya. Ngerti gak? Ya, khawatir talim selesai langsung masing-masing mengajukan surat pengunduran diri. Afwan, setelah taklim semalam dengan Ustaz Afif, saya enggak layak untuk taklim, tapi ya saya mengundurkan diri saja. Semuanya begitu. Waduh, repot ini. Enggak demikian. Tapi ini sebenarnya sampaikan untuk pembelajaran wawasan lalu diwujudkan. Ya, untuk para duat, untuk para asatidah sebagai bahan evaluasi. Ilmu terus dikaji, pengalaman terus digali, kan gitu. Terus semakin ke depan semakin bagus, semakin bagus, semakin bagus, semakin berupaya mewujudkan manhajiyah tadi dalam dakwahnya. Wah, kan. Gitu ya. Kecuali memang kondisinya memang dicek tidak layak, ya sudah, tahu diri aja. Enggak usah masuk. Barakallahu fiik. Nah, kalau kemudian dinilai, ya kayaknya sih masing-masing kita nggak ada yang lulus ini. Allah Nusa'an. Kalau para ulama, masyayikh menilai, gitu, nggak cocok, nggak cocok. Ya sudah, akhirnya nggak ada yang dakwah ini. Hari insyaAllah. Gitu ya, tolong iktibarnya yang positif. Allah Nusa'an. Iya, iya. Kamu bisa. Ini berantem. Hair insyaAllah. Baik, Ana dan teman-teman mahasiswa tengah mengupayakan untuk mengajak mahasiswa di kampus untuk kembali peduli kepada Islam, mengamalkan sunnah, semangat mempelajari agama dengan benar. Mohon nasihat untuk kami, para aktivis dakwah kampus. Kemudian seringkali kami mengupayakan dakwah tauhid dengan menyisipkannya ke dalam kajian-kajian tematik yang bisa masuk tengah-tengah mahasiswa, karena jika mengemas secara gamblang, kajian sudah diprotes sebelum ilmu tersampaikan. Ya, masing-masing makom ada caranya. Ketika dipandang di sana, ketika disampaikan dengan gamblang, langsung protes, maka ada tadi penyesuaian bahasa, penyesuaian penyampaian, wahagata kepada mereka supaya masuk. Yang ini ya ada digalakkan kembali mestinya ya, dakwah-dakwah di semua tempat, termasuk di masjid-masjid kampus. Masjid kampus loh ya, bukan di dalam kampus. Bukan di tempatnya kamu belajar, di masjid kampus. Diatur sedemikian rupa supaya aman dari fitnah, dibedakan lagi perempuan dan segala macamnya, dakwah di situ. Zen, ya udah, ini tugasnya para duat ini. Ya apa? Ya harus masuk. Harus masuk ke sana. Ta'awun syar'i dengan teman-teman mahasiswa ini untuk berdakwah di sana. Barakallahu fikum. Hayar insyaallah. Wallahu a'lam bissawab. Kalau bicara dakwah kampus ya, kemutan tahun 90-an ya. Dulu kita latihan dakwahnya di kampus. Ketika di tahun 90-an dulu. Gitu ya. Langsung masuk ke dalam, mendakwahi langsung para siswa-siswanya. Barakallahu fiik. Banyak yang keluar dari kampus. Jadi enggak kemudian malah semangat begitu didakwahi, akhirnya merotori dari kampusnya. Barakallahu fiik. Hai insyaallah muhim dakwah dengan cara yang tepat di kampus atau tempat-tempat yang lain bagi para aktivis dakwah di kampus. Dakwahnya dengan ilmiah, dengan sebijak mungkin, selembut mungkin, ilmu nyampe kepada mereka dengan cara yang baik sebelum ada penolakan-penolakan. Meskipun nanti akan mengalami seperti itu, tapi penolakannya bukan dikarenakan kitanya yang buruk akhlak atau cara penyampaiannya yang arogan, tapi memang sudah beda manhajiahnya beda prinsipnya. Itu otomatis akan ada penolakan. Hatta itu menyampaikan perkaranya sebaik mungkin, selembut mungkin, seilmiah mungkin. Namanya beda akidah, bakal ada kontra di situ. Tapi kontranya bukan dikarenakan akhlakiah kita yang rusak, tapi perbedaan prinsip. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang mungkin bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dikasih kemudahan pada perjumpaan berikutnya. Kita kaji lebih lanjut tentang rincian detail manhaj dakwah salafiyah, terutama pembahasan masalah uslub arifku insyaallah taala. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu.